Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani Lamebago Ani Nyangma. Angabi Grand Dialogue Tembetalike Minkan Oye Foto Taye. Noasura Sininya Sigibe Ula Angajamana Kono. Foto Tala Koroba do inafo Malik Sidibe Fogata Se Seduke Itama Aleni Fatumata Jabate Ulu Sekuke Foto Hula Angajamana Kono Kosebe. Bi Nyonye Ube Buloda Foto Takama inafo Rencontre de Bamako Biennale de la Photographie. Ulubeke Sababuye Shifi Munume Foto Ta Barakono Nana Uluka Sega Sansoro Bara Inkono. Nga Jinyo Kunafuni Diminon Koro na le chama koni usembo foto takula ngakara sababu yefana chama nga sansoro foto tabara kono nana sininya tiki jumene be foto tala anga jamana kono yala mogo munu be foto tabara ke ubeka sika udaire mesoro wa anga bikran dialogue na sinsi odekan kosebe odato anyi welebla tijani sangare mani ale directeur de la maison africaine de la photographie ale be nega jurusala la ambulo koro kafara ale kan ramata maiga ale be musuka tona munu kabara nyeshine no foto tama anga jamana kono wala saka baro nyere sangorota Amadou Gindo ni alebe wele ko tapa ale photo ta la chifini ayo bismillah anga keneka ne Mariam Koulibaly
Grand Dialogue.
Alors ambe kuma di folo anga directeur mani o etijani sangare directeur ambe domina ina foko bi photo ta ere tarabolo be chukudi anga jamana kono yala abarakelo ka barata bolo be chukudi mabse ki kun korota naiwa
be foli ke folo si do tamani la me baga de la jeleni Maison africaine de la photographie, c'est le ministère de la culture. C'est le fait qu'il y a un seul débat. Alors, parce que Alors, il y a une question qui m'a posé, nous, Photoshako, Barachou, et Anga Malifanga, Djamanakon. Donc, on met ça à Photota, à Tabulu Kanyi. À Tabulu Kanyi, Anga Djamanakon, Bari. Moko chama mbe minumbe abarake et en même temps celle-ci dado be celle-ci publique kunda minu fana nyesi limbe akoma ani fana barare jeni anga yani jamana wero udanyo kongoro iba ye kafo kutu fana ase wale mafe ya mkosebe dongo la mise kafo kafo ku kututa bara nyana madu ni moko bise gijigida fana kan
Alors, Ramata Maiga, Ebe Musoka Kulula, Munoka Barany Shinendo, Fototama, Directeur Boraka Fossisan, Kofototae Baraye, Mobsega Ijigida Minka, Arakulu Konana, Orayeta Jume Ola.
Ok, me lame bo Bella Jelufu, e Castudio Taman Mou Bella Jelufu, An Association Torola, l'Association des femmes photographes d'artistes du Mali, on fait. Avenir Bavala, parce que Bibi na folo la man no romso unti sega apparaître ka photo ta, mais Bibi na elles arrivent à le faire. Et puis ubika photo in, à travers la photo elles arrivent à s'exprimer. Donc moi je dirais que Avenir Baribala en musso boulou.
Alors tapa ni bewele ko Amadou Gindo e photo tala chifini ini photo tala chama bolo be nyoro bolo e ka yeta e jumende photo tala me domina bi malikon
bon bin lam ba be fu bi si jota man fu beno jele ni wula bon photo bi photo ni follow photo bon dans vrai pour nyoro ches parce que follow photo e bon apare koro ni no ba fonko azantique bon encore ma kuna dia soro ko lu ye ko sebe mais numérique bi ale nana ale ni ces photos tal ak cha ala fe bi se ka fen chama kala bon bi photo ni i chesra la i bi ka dunta sura la ne mu ye photo la o ye bi ko
alors tijani sangare e photo ta minenko adasira oma e kunu akumekeni minami ayira ka foka me domine na foko bi ko yela madona la yala ni minen flabe bi saka ke sababu ye ka bado photo ko la anya ye photo ta la koroba okumbe ule sanga soro ni minen korono ni minen kura munu bole no sisan ulu fana bi saka ke sababu ye shifi ka san soro bara en kono wa
oui minen ko ye fem bay photo ta bara kono ana parce que am se ka fo photo ta bara erelie le me a la fois bara métier d'ordre mais en même temps a dire les technologies de là donc oui bara mende Donc par amener des yalama yé photo ta la koroba nous faut pour qu'on abla sitana ka ta luka wati la kana abla sitana photo ta a par amener yalama yalama. Alors oui yalama yalama in konona na sita photo ta la ou be obligé ka ou adapter olula c'est-à-dire ka ke de sorte que mine kora minu be ka bo photo ta ou mon konona na ou se ko lu famia to mi na ka barake no lui. Donc o yalama yalama o debi photo ta konona na mi te bara bolo bela kwa. Donc photo li leme technologie la to do la o me mo mi nga barado e mi nga barado e de ba la gestita ka i bara bolo pale ka technologie kwa mi bora e bi te ki ka bara ke no e ka nya to mi na e bi te ko o de bolo da sino ya to ko mi na pro ta la corona no o lui e bara ke no ka wa ki tramine e u ye to ko kana so la. Donc minu be sisan ani ni le molu kana be fe o ku jija bara mine mi be wu adapte o la e mi se ka fo re ka fo e opportunité mi be o lu sisan ta o lu o ku te polo ta o lu voilà. Donc o la nya ta ka ta ka se ka sabate ala ku se be.
Alors aramata maiga komine kura munu bole no sisan ko ulube ke sababu ye kanani opportunité ye mbaro sisan ifana ka barani shinendo photo tama minan kura nunu be e opportunité jume on de la c'est auma
voilà folo la c'est vrai argentique nu bi no ulma kan klila e nebise ko kuma numérique de kan moi je pense que o nafa ba de bala ambulu parce que c'est rapide quoi arateli wa abe muma immortalisé en temps plein quoi. Donc folla dun il y avait tout un tas de processus à faire mais si ça non oté non minemu bambulu ni si tu as une idée de photographie na sur be faire femme ke mamna donc ibiga appareil photo ta tu ibe iga couverture ke en même temps soit na son ibna photo conceptuel leke ibo beke en même temps ron bela folla dun c'était tout un tas de processus et maintenant c'est plus facile de faire la photo
on no yanye est-ce que kololo to la ma beke photo ta la dia
o koni on no yanye folla la photo ta la ko ngacha e photo ta la ko ngacha disons et puis am se ka photo ta la yere kumbi. Mais si ça non en pegera photo tala oui en dimanche que l'oba là c'est pas pour saboter quelqu'un et en munia kalanke fene oba là munu fene kera abara fedron kaka la ou fene ba konnana mais obela munu photo tala yere ou fene ba la fene donc c'est ça.
Alors et Amadou Gindo moko photo tala yere roba la en dimanche photo tala en fanave ala yala niye dimanche photo tala ka photo e ala ni photo tala yere ka photo bi dan fara yuni nyonche
ah bon photo dimanche photo tala ani photo professionnel yere parce que photo professionnel e muye photo ni ala benendo amino apare kain aye baraj nan fen chama ke photo la to o photo be sera samba yidi ka ke ati tien bon photo to non ndu olu yu ka apare u ka apare che ka ja mo mo ya ka apare sa million fla an e yi kam apare sa wa bioro imazu ko no be sera ke kile me ati sera million fla tan soro parce bi million be million
apare son obe gele a foka se million ma
apare do bien. Bon, je suis 5D, il faut 5D de bien. 5D, ma 4, oui, million de fleurs, c'est ça. Ni dormi que les aïe, t'as ça. Donc, je suis fou dimanche, photo ta oula. Allez, tu sais que tu as au sang. Au carrière, tu as passé, allez, donne-la. Bon, à force, photo, ko war bala. Photo war bala. Dimanche, je suis fou photo ta. Je suis fou mental, je suis fou de la tonde, je suis là. Donc, ko gombo ni fenu mais ba sura ado bien o were bi photo tala mu were photo were kalanke obido eni ida hirimeche parce que ba sura bi photo famba bebe ta muso de donc konyoke bi peris konyoke konyamuso bi konyoke fenye ko jagwa ko photo kana jona photo mu ye photo ta do ale do bi photo ta ka tu do machine kono ka baraw keula ka sura ka tana tirage ka rola. Allez, mon gomme, et puis t'en as la direct là, donc, on va traiter. Car lycée, faut Adamadé,
do were I don baga yere ni ma je bi filama
okay amen nugu photo nonu
na amen nugu foko ya ko
ribu wala le bitaki yere france ni
ah defen na don o photo yere la ni o yere photo yere normalement photo professionnel la o makanga ke fo makanga fale photo professionnel la param ne nana si yo mflene si yo tamana ya a fon flene ni nya photo ta ali san wakele mbi so yira ndeni modena ni san antara si yo la a papa ye ni photo ta nyata si yo tamana fen flene meni e a photo bo a ko fala bo ki site ko ye france ou be fendo blain na fatise ka kala donc dans from bi an ni mon mon chedron bon kele konti an ni beni ika passé bi adamadian ni fond de bien ama ko beni garsege sino beni garsege tere donc anga laje anga sirado blanu nyonche e bi photo ta de yani ka fo ki bi ka barabe ke semaine ke le kotla o yoroni bele photo bina keneka do wulu bu ko photo fere keme 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 fla fla e mo e million ko fo atigie ni alama faiga photo sarali ni alama fra police de bon fra donc do kala kan kisi ka hakili ɲuman di fan fila bɛɛ ma
nka est ce que a fana b'o ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko minɛnko bɛ a la baara bɛ a la est ce que a bi tan di a ka a baaraɲɔgɔnw ma k'a fɔ olu ɲɛna k'a fɔ nin danfara de bɛ foto ko la n'o tɛ an yɛrɛ kɔni fɛ foto yɛrɛ a wari mana tɛmɛ 60 kan walima a wari mana tɛmɛ 100 kan ka ban a kɛra gasi ye kuwa est ce que a bɛ tan ta ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye o ko nun na
bon foto sariya yɛrɛ la i donna fɛn mun na kanu kama a n'a diyaɲɛ ne tɛ foto ta 60 nyenga apparaît sa million fla nega photo ta biworo katla kata do machine kono machine rebi segemu yereke wakile reto soro o mona bu katla kata do machine na tuguni o ka tirazike donc anu moko nu kelete me nyefole bi kake e ma photo do reka photo dron ka couverture beke million kelen wake me million kelen wala wake mo ya dogale photo dron donc ika barabi ke kanye eh bon karma sina bi fe kan marazi ke marazi sini kene ye ma marazi bi ke e ko ko e ka marazi e wa bioro ye karsa wele ni fana ko lek tay million kilo be million kene wa keme donc e ba fo ko ni de kan noko me ita don parce photo photo flani photo ye femu ye photo ye ni ma fene de ni de bala ni ya adlan ko nye abisi yansoro niya alafu atisi jansoro non sinon abuka fouye abifo uluye ulu foto tala dimasi moron fanye abifo konyoken konyam sofana ye bon ni parce niya fouye abuka na foko ibifo ko konya de donc am fana bou toin
alors oui il doit faire akuma ha
voilà ulia akuma sonji la c'est vrai amba fo moronya na anga foto différence be ani to tache kwa mun bu take doro pour avoir de l'argent vite vite anou tate kele pour nous c'est un art quoi antese ka aminete ka kina fulu ba ke chugam na ina foni tra maraj kerula ah foto talan fleni habitant mais c'est pas ça il y a tout un tas de processus qui est derrière ni photographe professionnel takati la maraj la yere badon numéro mun bi 100 aire baro chité sur yano malayano abewe extérieur de la rana flashini fin fabisan carte mémoire mon bisan et puis comme il a si bien dit l'appareil tout a été fabriqué ici donc tout vient de l'extérieur donc fond ni fin nounou imagine ibitakanu obé événement kéro la ni ni on est à événement kéro la ani munu metoku photo ta d'habitude nous lutara autant yere be joyere laire parce que vraiment baro ka foko munu nana ni nuni photo kan bawi wa aluga barage minen da mache ibaro ka foko be se photo tala donc photo te minen doron appareil doronté apse ya téléphone meke e bulu comme ya photo ko na million appareil meke do bulu mais e ka téléphone photo o be nyega teme appareil babe mum bulu donc ne kon fait c'est juste la manière de faire la prise c'est un peu ça en fait
si jani sangare uda sera e photo qualité ko kuma ma aleni e bara ere tabulo ma folo an kuma ye sigida ko nona na e studio photo ko gacha wa e photo manata uda sera ma processus de be e photo la me bid mo hotel ya ko jugu fe e o bara kala chama ka bara son sur le no bi e ka yeta e jumende o kola
bon yanga c'est ta question, Javi. mukuma feta kuma konona na ka fen do lasle kuma minu kuma temele koro konona na
okay
no ye a o ka kuma la dimashi photo tala alors ne repe dimashi photo tala be en realite o korote ka koko photo tala ere ere te photo ta dimashi dadi na ko dimashi photo tala ma hakilila u bɛ ka fɔ min bɛ taa mariage walima denkundi ni min bɛ t'olu couvert bon a b'a fɛ k'o de fɔ bon fototala yɛrɛ yɛrɛ b'o la comme mɔgɔ dɔw fana bɛ yen an ma se ka fɔ minnu ma amateur mɔgɔ min tɛ fototala ye mais foto ka d'a ye a ka d'a ye ka foto kɛ donc technologie nana n'o facilité bɛɛ ka se ka foto kɛ ɔ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko o bɛ fɛn bɔ foto ta valeur la. Fototalaw de ka kan ka u taabolo falen o taabolo falen kɔnɔna na photographe professionnelw olu ka baara ka kan ka kɛ min ye o baara bolo in de il faut que u ka se k'o faamuya k'a dɔn vraiment olu man kan ka foto ta comme bɛɛ b'a ta cogo min na donc n'o kɛra en ce moment la a bɛ se ka dɔn k'a fɔ fototala bɛ se k'a yɛrɛ balo parce que ale ka baara tɛna na kɛ parce que taara ninnu ka denkundi yɔrɔ la o wari buruburunin minɛ k'o bila a kun. N'o bɔra k'a fɔ ko foto mana tɛmɛ 60 kan ko comment on appelle o y'a kɛlen ye ko wɛrɛ ye en réalité fototala yɛrɛ yɛrɛ ka foto o de ye fɛn wɛrɛ ye o ye fɛn wɛrɛ min ye il faut que mɔgɔw k'o faamuya o cogoya de la k'a fɔ ko foto ye komi n'a fɔ livre bɛ cogo min na foto bɛ komi n'a fɔ arajo yɛrɛ bɛ cogo min na foto bɛ komi n'a fɔ cinéma bɛ cogo min na donc o baara kɔnɔna na n'i ye fototala bɛ min ye a b'a fɛ ka min exprimer mɔgɔw ɲɛna o yeli in de o de ye foto kolomayɔrɔ ye donc faut que fototala k'a dɔn k'a fɔ ne b'a fɛ ka mun de fɔ n sigidala mɔgɔw ye n b'a fɛ ka kuma fɛn jumɛn kan n b'a fɛ ka mun de fɔ mɔgɔw ɲɛna u b'o bɛ se ka min faamuya donc o ye foto taabolo dɔ de ye fo o taabolo in de ka sinsin fototala yɛrɛ yɛrɛw fɛ ka différence bɔ foto bɛɛ bɛ se ka min ta ka différence bɔ o la donc n b'a fɛ k'o yɔrɔnin fɔ ka sɔrɔ ka na i ka question fɔlen na. Alors min ye question i ye question min posé sisan min ye o ye k'a fɔ ko photo a yɛlɛma bolow ka ca k'a fɔ studio kun ka ca fɔlɔla la effectivement studio kun ka ca hali sisan studio bɛ yen mais studio ka baara fana taabolo yɛlɛmalen don parce que dans le temps studio la i bɛ studio sigi mɔgɔ bɛ na ka na photo ta i bɛ photo fɛngɛ ka i bɛ photo ta ka ko ka sɔrɔ k'a kɛ ka taa n'a ye tirage la ka sɔrɔ ka na n'a ye k'a d'a tigiw ma bon sisan o taabolo ninnu yɛlɛmana fototala a bɛ se ka photo ta studio la mais a bɛ se ka photo ta yɔrɔ wɛrɛw la et a bɛ se k'a ka photo baara bɛɛ kɛ yɔrɔnin kelen na k'a sɔrɔ a tɛ sini kɔnɔ a tɛ sini kɛnɛ kɔnɔ donc technologie de nana n'o yɛlɛma ye donc ne kɔni fɛ fo fototalaw k'o faamuya k'a fɔ de fɔlɔ fototaa ni sisan fotota différence ka kan ka ye.
Yala a bɛ formation kɛ dans ce sens et a ka fɛn na maison africaine de la photographie la yala a bɛ kalan kɛ fototalaw kunna o siraw kan.
Maison africaine de la photographie ka mission dɔ ye o de ye c'est à dire a bɛ se ka dɛmɛ don fototalaw la cogo min na pour que k'u ka dɔnniya sankɔrɔta don o don k'u ka saniya sankɔrɔta parce que photographie n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na k'a fɔ a liyelen bɛ technologie la donc don o don a bɛ falen. Don o don falenli in kɔnɔna na n'i ma formation kɛ k'i adapte technologie la a ka gɛlɛ donc maison africaine de la photographie depuis a créera fo ka n'a bila sisan na an bɛ formation kɛ an bɛ groupe de photographe ta dɔw bɛ bɔ région kɔnɔna la ka na an ye session de formation kɛ mali région bɛɛ la presque fana bɔra kidali la mais sinon an ye an ka baarabolo dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko atelier photo création. Donc au photo création yi an ye o atelier sigi région kelen kelen na bɛɛ la ka taa depuis Kayi ka taa bila fɔ Tombouctou la donc o kɔnɔna na an photographe dɔw de sélectionner k'a lajɛ an bɛ se ka mun de yira o la ɲina baara kɔnɔna na donc n'o o baara fɛnna sisan n'o banna normalement photographe kan ka taa terrain kan ni o dɔnniyaw ye ka se ka taa ka baara kɛ ni olu ye Donc moi yako kama fin do beba soro akadi yarika ke me itisuka mo chama soro et puis ni photo tala fana jama hake jatimine man aujourd'hui photo tala jatimine photo tala mo ka cha banishi bimi ko ni photo tala e o te minu ba ta tende me minu ko kone photo tala e minu sona ma ka ko de profession ne ka bara e photo tala e donc o bilama a nombre ka cha ko sebe. Donc, au nombre de cas qu'on a nécessité, il y a une formation qui est assez bien. Il y a famille. Donc, en bon, on est à boulot de qu'on a un peu de temps. Donc, à quoi faire, mais il doit changer de mot. Et puis, de mot de temps, il y a adapté la technologie.
Aramata Maiga ko dongo do ki adapte technologie la ka faro ka mumbe bolo ka fo e photo talo ye munu be fe ka nafa soro baraina parce que baraka baga chara yala bebe se ka nafa soro ala me domine ko bia
bon mumbe ne bolo ka fo moi à mon avis ne te se ka fo bebe se ka nafa soro ala ça dépend yi duna photo la mon kama apsa ke do duna la pour avoir une carrière apsa ke do duna la juste comme ça parce que ni duna la beto rosoro quoi donc moi je les invite juste à ce que imana do bara fin fina tout d'abord iga kafe folo ni kera bara fe ibe atono soro mumine buluka fo oyodi.
Alors Adama Gindo bebe se ka nafa soro photo ta bareina
photo ne hakina na photo la bebe se ki nafa soro la fase photo a folo folo e mo yin fe mbe fika kan a kanu folo bon ni an kanu. Bon, il y a la fin de 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 la de la fin il y a des réseaux comme Roba, Chamadi, Chinois, Japonais, Allemands. Il y a des barraques et des sérénités. Donc, il y a des gens qui ont des photos, 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 parce qu'il faut, il va falloir aussi les exposer. C'est qu'à ta quartier de là, ou c'est qu'à ta centre de là, ou bien galerie de là, qu'à ta photo exposée. Bon, on connaît une photo de là, ou bien on connaît une photo de canon. Bon, on a baraqué les afflénés. Et bien, il faut que photo. Photo nous, photo da, ou aider.
Alors Tidjani Sangare adasera e kuma kolomaro makoga e photo exposé. Amba ye mrobe e tableau exposé, tableau be sanko sebe Malila, est-ce que e photo exposé le nunu ou bi sanwa? Malion yale be wili katu nyada photo exposition ka.
Oui, exposition e comme on appelle photo ta konana na exposition e photo. Photo et produit mina, c'est la charité commune, donner à ce cas bonia, cachoumina, en bas pour ma diffusion. Donc, oui, exposition est au tableau, c'est-à-dire, au total,
Tidjani. Réseau beka problème posé doni ambe munumunu kasinga na kumadima aramata maiga ereka jateminola la anga tableau munube exposé ulube sankosebe anga galerie konana nanga est-ce que photo ni photo exposé la abe sanwa malion be wuli ka tunya dauka
ni hon nega jateminena vu que on y demsani folo akonana et moi je dirais que Malion te wilite katra galerie ou la kata photo la je et mouye photo ta et nofe moro de bibuli et dombro de bibuli et pour un chandel Nicolas. Moi je dirais que en mon cercle ni konana la plupart c'est comme ça.
Est-ce que Adèle elle nous obéi?
Adèle elle nous obéi, mais je dirais que en Malion t'as ma femme de wa ou en mon de mais Malion te tarati katra expo la je ti Voilà, c'est un peu ça parce que
au bas blâme n'est jamais encore non au bas faut que malion qu'a fait d'été ou elle ma communication bas d'été que autour ou elle ma engouement est d'été moi là pour qu'ta photo non lâcher.
Moi je dirais qu'un premier point c'est parce que communication oui manque de communication bien non parce que moi aussi c'est grave familier alibi et est-ce pour nous correr et jumeler donc un tableau 800 photo 800 extra la mo ngi katelinga sanga te ma malionka
donc ko fe mo be badu ala ko
voilà ulbe badu an bara la katemi an yere ka katemi malion ko nika on fi ka yano
le ga jete mena djume wala la
bon espo evuruko akuma kacha ina fa ya fo chomo ne bonere bi espo chama ntara la nyaye fo mamume hanni mogote ne kelembita ba foto tamba publie o ne ka bara de ko ça c'est ma contribution pas aller assister les œuvres autres expo bomoko kono mata expo na ka dogo ma fon tarabela de mbita mi abse ka ne mogo bi yon sura abse ka bi fo mogo ko parce a chama bi ne tay holla o ben yoro ka jang les tabena no betara mbita blu dama dama ta ba foto tamba publie rezo ka oui n'est que demain mais moi evrou sani ko bon evrou sani malla no ma fa evrou malianti evrou sani ngon madri kame wala madri kame nyame ka fa ko minisma be evrou sani ko mo ma ira nere nye nyaye minisma mo go ba san e iba soro anga ambassade ni femuna duna ambassade mun biya lulu be evrou chaman san kata adlo o ka biru ko nauna bon ni yere maki ka ika mo go fe ni mo go re kera fe bon il m'a dit qu'il a fait tableau sanina parce que les artistes font tableau sans il vraiment c'est pas il y a ani il y a balodé quoi parce que ay warmus na ay evru feri sans wa keme yi ak wa keme dama non abi mun kaye ala drone bo donc quoi donc obé ani nyefo li fana bien parce que sira do de bien expose bike o sira de konana mbi fendon o ti koroya o ti dogoya o ti wartiki ko o ti kalankoy mbi fendon ko donc fo nye folli ka ke adama denuye ina fo ni expose bi na ke sisan ka doko expose bi sisan suppose nga example ta sa ina fo e John Kalapon o be umunu o be kanin o be Fatmata no ka expose bi o le maliyan we a chama be o sigilent malikona ya bon école sojuma de bien no obi photo barake inafo conservatoire ona nyokon kamoko la mobiliser kata nyefoliko kalandeu do obi hali mun an inafo aske obi el barinu no lu bora obi photo sirareta obi fevere donc nyefol de bukuye bon ni femba mbolo ni don bon amba nyina ofe akona voilà ni mumbi amba fawe parce que evrou flene ni ma fawe bi ni gal ka bi nyabi fiye chone espo bi ke el badla rencontre africain de la photographie ou bi ke el badla ya abi ke musée là abi ke rocha mais iba sur musée là ni tara la délégation concernée ibulle ye quoi ka fa ko mo wéré de bora aboro jala koro jiba aboro senou be sebini koro aya chesiri kabina espo laje ne maye ni fa ye expo ke ko mboranga dula nana mun kama mana fere kama de nana kalane la me kalan ko nana me yanne kana nana dona foto ko dona foto ko abi wati bo me nyaaye bo foto parce que foto ye nyinni de quoi cha l'amour il faut aller à la recherche c'est ça l'appareil photo la photo c'est la lumière donc ni photo ani ibi baram na ni yo bladron kelembi kelen dominé donc c'est pour ça photo ko la ne nyongri doni mbalaka ala deli dongo do dinga kuma ni bi ala deli ntala nga kalana ni ma sa pep photo bi contenir na ina fo malik sidi be nunu alu ba nunu ni sakali nunu siru keta nunu wala ona nyogo lu temena yoromine ami fego temula pion et on est prêt. La jeunesse s'assume et nous sommes prêts à les
Voilà, ni ala sana.
Tosenda usenda na. Voilà. Yani rezoka sigi senka ani tijani sangade ni nyoronche ni ale maison africaine de la photographie onyamroye. Amisenga kakuma di Aramata Maigama. Gele jumene be photo tala okambi ukabara kononana.
Bon, moi je dirais que Gélembi en photo talau kan. Surtout na kuma photo talau muso kan. Oui, tout d'abord la compréhension. Parce que nigera photo ta c'est un art. Artiste du niko amakara dadi. Kara na kuma, c'est comme si il fient tiala. Donc nous on a besoin de nous exprimer ka mumba nkono ka bo kaira. Parce que la photo nous permet de nous exprimer, de parler, quand même de communiquer. Donc, Ogé la barre est bon quand. Parce que, Niko artiste, Mako, Ara dansera la, Yoro, barrière d'Obinara nous franchit, Ara Gélé, on m'a conseillé. On a toujours besoin de nous exprimer. Et c'est à travers ces photos qu'on fait cela. Parce que, photo be photo la, Nango Ramata. Avec Gélambou, le donne quoi?
Une photo sur du monde.
Par exemple, on me sait qu'on a des photos artistiques, surtout les quatre nez. Donc, qui parle de photos artistiques? Tchamamba, on a quoi? Photo de. Bon, on a la photo de Nouba, on a création, on a. Donc, souvent, on est privé de cela. Et Gélambou, on a fait une société reconnue. Ni e muso photo talaye ube indexé abi fo ani artiste muso e ante baranyana mana ali mana ta even makero la ni e muso e doron c'est un peu minimisé quoi en fait. Mais si c'est un homme ouais photo talaye do, mais si c'est une femme amana kon don quoi. Donc opération drone bi on kon société kon nan ambi fe société kan famu ya o ga donc fo che barate muso barate quoi. C'est juste, nous sommes tous des artistes et aussi, on veut s'exprimer à travers la photographie.
Rezo sigira senka tijani sangare ame domine na fokobi exposition ko be chogodi anga jamana kono yala mgo be exposition nous participer artiste ou yerebse ka fin sera là.
Oui, on comme exposition ko kuma la. L'exposition c'est à nafanka bo photo tala kan ko sebe. Mais au Kuma la Kafo, aller de bateau, photo à la bidon, à Badon, photo à la Kabarakele, on fana bidon. Donc, avec Boka Ira, Mokofana Bissek à Niebo, à Kafo, Barakele, Fetoumina, ou des boulots et expositions. Alors, exposition, en réalité, tableau, il y a Foko, Mokobe Boka tableau sans. Normalement, photo fanaka kasa autour de Kelena. Parce que photo à Baratou ni, d'un Baratou fana, tableau, peinture fana Baratou be Kelena. Donc ni a glan to ya min ka di ba glan ka bla au dimension la graffiti ni wa kala bilibili ba wa kala bilibili ba ko dugu ye o bere se ka te photo la konsa konsa ni na a te semaine la bo folo ani exposition donc je crois que a exposition Mali Diakoura men. Alors Mali Diakoura o exposition ani Mali photographe ou jera ka min ke donc Bamako ka ba la Segou ka ba la Mali region be mo ba la. Donc, oui, il y a des photos de la Grégoire, qui ont été en exposition là-bas. Et l'exposition est en train de la Maison africaine de la photographie, qui est en train de faire des photos. Et photos qui sont en train de faire des photos, les photos sont commandées en train de faire déjà. Parce que anye ayira yoro chama na kata d'abord abi moko ka famia de bonya fen chama ka fara o kan do fana bi kila ka nyebo photo fe u ba sha ka tana ye ka ke utai donc photo bola an yo photo do fere 500 000 francs ba wa keme anye do fere wa bi ulon fla anye wa do fere comment on a fait le wa bisaba. Donc, dans nos combats-là, comme dans nos futurs-là, donc au cadre qu'on a en photo, là qu'on a envie de tirer ou louer, là, on a envie de là. Faut qu'il y ait là-dedans et il y ait une bonne photo qualité, une qualité qui est qualité, il y en a moins.
Et dans cette qualité, ma photo bête sera exposée. Photo bête sera exposée.
Mais à ce sujet, photo là est recavé. C'est-à-dire photo là, mes expressions, mes quêtes. Maintenant, amélioration, tu as oublié de faire au récap. Donc, photo là, ta photo ani a forma ani comme on appelle a bise ka tire papier ñuman ka tugo mina ka ka fin ché ñuman yi donc ni mbé de bi fara ñokon kan ka ke pour photo produit au début féré da no mi se ka ka la comme dal gelema mi se ka ka la donc exposition est sympa de et tout le temps amé mo ñi ni ka fara ñokon kan ka exposition organisée maison africaine de la photographie ré jole mo ka ma photo talaw de ka yoro do donc u ka yen ke u tay ka a tali u bise ka la ko do tugo mina u ko bara boloda ka wuli ka se mɔgɔw ma min bɛ se k'u bilasira o kadiri kɔnɔna na.
Ne fɛ Mali fototalaw gɛlɛya jumɛn b'u kan u ka baara kɔnɔ.
Bon gɛlɛya min b'u kan c'est un peu le marché c'est à dire n kolegi minnu bɛ yen u bɔra ka fɛn dɔ fɔ k'a fɔ maliyɛn tɛ girin ka n'a bɔra batɛmu foto ninnu na olu dun olu nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ bon maliyɛn tɛ tabulo ninnu san ka caya. Tablo bilibili bao an yɛrɛ ka mɔgɔw t'u san i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'u san c'est des gens minnu bɛ bɔ extérieur la ka na caman ye dunanw ye dunan minnu bɛ na an fɛ an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ɲinan san ninnu dama dama k'a ta fɔ 2012 la ka na bila sisan na dunan nata an ka jamana kɔnɔ olu fana dɔgɔyara donc o bɛɛ kɛra sababu ye ka fototalaw ka marché réduit parce que ani tablo marché bɛɛ de ye kelen ye an b'a fɔ a kuluba ma k'a fɔ art visuel donc art visuel in de a marché. A marché national au cadre de Kosebe. Donc, il faut que les photos soient à ce niveau de la photo qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Donc, il y a une exposition internationale où participer, il y a une bonne photo qui est exposée, qui est là. Donc, pour que vous ayez, il faut que vous ayez à ce niveau de perfectionnement de l'homme. Il y a une barre qui est là, qui est là, donc, il faut vraiment une photo qui est là, avec ces photos là. Donc, o minnu b'o niveau sɔrɔ o tɛ fototala bɛɛ ye mɛ en réalité o de ye gɛrɛya ye min bi se fototalaw ma donc n'i sera niveau dɔ la dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ marché réduilen don fɔ i ka foto ka se ka taa kɛnɛmana la donc mɔgɔw bɛ se ka yɔrɔ min na ka ɲɛ bɔ a fɛ k'a san donc o ye gɛrɛya kɔni ye min bɛ mali fototalaw kan n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi espace ka ca exposition bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na mais avantage dɔw fana bɛ yen n'o ye communication domaine ye bi n bɛ se k'a fɔ diɲɛ bɛɛ de sɔgɔlen bɛ ka bila ɲɔgɔn na donc o ɲɔgɔn sɔgɔ ka bila ɲɔgɔn na min bɛ yen ani internet ni fɛn min bɛ yen hali n'a sɔrɔla e ma taa exposition international la internet fɛ i bɛ se ka page dɔ créer. Portfolio nous doit créer même mon gros permet parce que il y a photo lié parce que il y a beaucoup de photos fait parce que il y a photo commandé car ça donc là opportunité quand vous focalisez au défense ça car aucun photo ira car donc parce que photo de mon photographe charmant des photos badin des boubou mais d'abord au lieu de rester dans le milieu photo de main donc b car dans le milieu photo de main mais photo charmant bas des boubou donc ni ma bonne aille donc aux invitations de Bambolo vraiment photo tala ou ka communiquer ou ka photo ira ka fait mo bi se ka nyaba fe yoro nuna ou ka a proposer ka ta o yoro la donc ne bi se ko fo ka bo de bala ya parce que mina do réunion kono merci beaucoup
okay. Merci d'avoir participé à un débat là alors amesegi ka kuma di Amadou Gindoma et Tidiane Sangare ale boda ka dase gele ya chama maka klaka e solution do proposer et ya fatou ko mina ibe terrain ka ere nyebe da gele ya juma ko muno me photo talo kambi
bon gele ya follow up bi apare ko gele ya bien ani sugu fana ko be parce que apare c'est que après 5 millions d'amandama qui bita itake dengun ni fin dura fikata photo wara fana nyanyini quoi ngo photo nyini de quoi la photo c'est la recherche iba nyini de donc dala obi donc li nyanyini chugo mena photo tala fana bi photo nyanyini tenote tokmo hono na bita mo kon ta boroken mo goye e bi livre ou kala parce que un photographe aussi c'est un historien donne bado abi histoire ou faux donc gele chama banka parce que munun kon temana odu man kala chama man kala basoro ou li garse chama soro photo la mais bi ne hakilana kon photo ni man kala ka cha ala fe fin caman bɛ yen i tɛ san sɔrɔ quoi.
Est-ce que jamana ñemko ka demé soro chakeda do be na fo maison africaine de la photographie abou luka demé soro ka baron no ko mu ko na
bon maison africaine de la photographie a chama be u bi studio recensé na fo studio mu no bi karti ko na lo bu recensé bu formation di photographe ma bon imamu fa mu photo lo bi ñafalu ke photo tirage ni fenu no akakanga ke papier mu nga u bi ñafalu no be bi kiyé. Bon, maison africaine de la photo, vraiment, on a vu mon calama, vous photo de la gigoro. Mon calama, un team retard.
Yala, Aramata, Maïga, et Jamana Yamoka, des mains sur la photo, pota Nasraola. Well, ma bébé Kenre, à Boloka, Niminka, Domina, Ibo de Soro.
Voilà, Ambi Kenre, Barakan, et Jamano. Comment dire en français? Voilà, il y a l'État aussi qui nous aide un peu, par exemple à travers la maison de la photographie, où nous avons des métiers en Makumadola, parce que la formation qui est en Funa et tout. Et puis ça n'a même pas duré en événement de Kumbunoko, sur ma photo. Donc, juste pour que je fasse une photo, je sais que c'est une question terminée, mais on me sur ma photo décorée, quand on a décoré. Ka studio installé sur ma compte non kata kayala quartier ni quartier et salon ayake kayala quartier ni quartier quartier tanike kata euro dollar quand sigi no kadem se nu photo ta kanuna tinto de ka dem se nu photo ta ka atiro ron bela ka duma no bela ngele o sorala amta euro dollar do wa foko no gulu diu photo ta ko parce que amna ta photo nu feri amta warba sorala kasoro fui an nona doron photo kam kam aya nga sotoma tammi animation ke ami dem sonu photo ta ami tuloni yelo ke kwa ka photo duma pour immortaliser le moment
mon ekan ke photo ta law yebi mala suru yana baro kun chera ka ba mon ekan ke aw yebi
moi je dirais que il nous faut des formations, beaucoup de formations. À ma mère, atelier doké avec un espagnol. Si toutefois ça pouvait continuer, la formation tchaman kan ouna, pour qu'enfin ne gasse ka améliorer, gasse ka formation ke andoron nou kuna ani mounou mena le kofé. Moi je pense que ça sera vraiment important pour nous et nécessaire.
Anga baro sera a kunche aro ma bita tem ku metali ke min kan oye photo ta anga jamana kono yala sini yesi bala alibiwa. Wala sa baro inka ke an kunye wile bila tijani sangare ma ale directeur de la maison africaine de la photographie. Ale kume nega juru sera la aramata maiga. Muso ka tomi nga bara nyeshine no photo ta ma ale o mwoye. Amadou gendo ni ale bewele ko tapa ale chefin anga bara bene no photo ta ma ale fana kume ambulo. Ne Mariam Koulibaly ne de débat présenté débat ali koné la bena Mariam Maïga fe awni ci aga kluma jola aw kambe wakati wéré ni alasona